Aici e Europa Liberă, pe agenda, un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușoi. Care sunt prioritățile clasei politice în actuala situație de securitate? În ce mod ajută România și Ucraina, Republica Moldova, să-și securizeze spațiul aerian? A propus vreodată Ucraina, Republicii Moldova, un plan rapid de soluționare a conflictului transnistrean? Și de ce o soluție rapidă ar putea însemna război? De ce reforma justiției nu ar trebui să se oprească, chiar dacă este anevoioasă? Și poate supraviețui Republica Moldova fără ajutor financiar de la partenerii externi și fără banii trimiși acasă de cei din diasporă? Sunt temele ediției de astăzi, în care îl avem ca invitat pe președintele Parlamentului, Igor Grosu. Igor Grosu, președinte al Parlamentului Republicii Moldova, discutăm în studioul Europei Libere la aproape o săptămână după ce noi rămășițe de rachetă au căzut pe teritoriul unor localități din Republica Moldova. Nu este primul incident de acest fel de când Rusia a invadat Ucraina, dar totuși de fiecare dată astfel de incidente sporesc îngrijorarea oamenilor pentru securitatea lor. Cum are de gând guvernarea să răspundă punctual, dar și pe termen lung, la aceste îngrijorări ale cetățenilor?
Da, aveți dreptate. Trebuie să ținem minte că alături de noi are loc un război, un război oribil declanșat de Federația Rusă împotriva vecinilor noștri ucraineni. Deja am luat niște decizii pentru a răspunde, asta înseamnă că noi trebuie să investim și noi deja investim în capacitățile noastre de monitorizare a spațiului nostru aerian și ca să avem instrumente militare noștri să aibă instrumente necesare pentru a ne apăra spațiul aerian.
Vine acest radar de supraveghere aeriană pe care l-a cumpărat Republica Moldova de la partenerii francezi. Domnule Grosu, dar ce va soluționa el până la urmă?
Deci asta ne va permite noi să știm ce traversează, ce intră în spațiul nostru aerian. Bine că acum noi mai putem apela la ajutorul vecinilor să ne spună ei dacă observă ceva. Dar noblesse oblige, noi trebuie să avem sistemul nostru de monitorizare care nu l-am avut sau este ceva acolo foarte rudimentar de pe timpurile pazvante, cum se spune la țară. Și da, am alocat aceste resurse, am mai atras și niște resurse din exterior, din European Peace Facility, dacă nu greșesc, și vom avea acele sisteme de radare care ne vor permite să vedem ce traversează, când, de unde, din ce direcție, și da, trebuie să avem și instrumente pentru a ne proteja spațiul nostru aerian. Asta apropo către cei care când aud că noi încep să acordăm mai multă atenție domeniul apărării și sar și spun că noi suntem neutri. Iată, împotriva la ăștia care lansează tot felul de războaie, e că noi chiar dacă suntem neutri, nimeni nu ne-a scutit de obligația de a ne apăra. Da? Chiar dacă vecinii ne ajută cum pot în anumite situații, ei nu sunt obligați să o facă. Și dacă vrei tu să ceri ajutor de la cineva, cumva trebuie tu să demonstrezi, domnule, că pentru tine contează domeniul apărării, contează protecția spațiului aerian.
Ați spus vecini de câteva ori care ajută Republica Moldova să înțeleagă ce se petrece în spațiul ei aerian. Când ați spus vecini, v-ați referit și la România și la Ucraina sau doar la unul dintre acești vecini?
La ambii, bineînțeles. Noi avem vecini prieteni, în România avem o relație specială, ucrainenii sunt prietenii noștri și când spun vecinii, mă refer în egală măsură și la România și la Ucraina, care acum dă bătălia și ne apără pe noi. Da? Și nu doar pe noi, ei apără toată Uniunea Europeană, toată lumea occidentală, de barbarismul Putin și de nebunia lui de a încerca să restabilească, recrieze, să lipească înapoi un imperiu care a murit și nu are cum să renască. Da? Ei sunt cei care acum ne protejează.
Cât de mult se bazează Republica Moldova pe apărarea aeriană a României, care este țară membră NATO?
România are mult mai multe capacități, ceea ce îi permite atunci când noi avem nevoie să solicităm informații, hai să zic. Da, noi mai avut niște cazuri cu niște obiecte zburătoare, da, încă la începutul războiului, nu mă refer la rachete, erau altceva, niște echipamente de tot din domeniul militar, dar care făceau ceva măsurători, anumite măsurători. Deci atunci când este nevoie, da, noi apelăm, pentru că trebuie să verificăm, să facem schimb de informații și de câte ori este nevoie, de atâtea ori apelăm. Dar bineînțeles, asta... România are cu totul alte capacități de a monitoriza spațiul aerian, plus că România este membru NATO și apără flancul de sud-est a blocului NATO și are o poziție strategică foarte importantă și în estul Europei și în bazinul Mării Negre.
Dumneavoastră vă referiți doar la ajutor de supraveghere pe care îl primește Republica Moldova din partea României de fiecare dată când îl cere, așa cum spuneați mai devreme, sau și la ajutor, de exemplu, de a contracara anumite încercări ale...
Noi n-am avut astfel de situații de contracarare. Fragmentele care au căzut deja, da, erau găsite pe teritoriul nostru. N-am avut astfel de solicitări, dar cooperarea este diferită, nu doar în cazul spațiului aerian. Militarii noștri participă la exerciții militare comune.
Ce ar trebui să se mai întâmple ca în Republica Moldova să se inițieze în mod tranșant o dezbatere în societate și în clasa politică privind aderarea la NATO?
Eu cred că acum noi nu avem premisele pentru astfel de discuții.
Dar ce premise ar fi?
Așa cum este. Acum prioritățile sunt cu totul altele. Dacă să vorbesc foarte așa la firul ierbii, noi avem două priorități pe care trebuie să ne concentrăm și suntem concentrați. Asta e deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și desfășurarea în condiții corecte a alegerilor locale, să avem alegeri libere și corecte, fără influențe din partea Federației Ruse, să spunem cum este, și grupărilor criminale organizate care au făcut echipă cu Federația Rusă. Iată, astea sunt două priorități în fața noastră și noi aici trebuie să ne concentrăm toate eforturile.
Ați spus că nu există premise în acest moment, în acest an. Dar ce premise ar trebui să fie, să zicem, anul viitor, dacă acum aveți alte două obiective sau când?
Lucrurile, da, oamenii trebuie să discute, oamenii trebuie să pună întrebări, să avem dezbateri eventual în spațiu public, mass media, argumente pro, contra. Deci este ca și în cazul, haideți să luăm exemplu, integrării europene, dar a luat ceva timp ca oamenii să înțeleagă, să vadă, să simte diferența unui spațiu civilizațional și alt spațiu civilizațional sau necivilizațional. Așa. Cel care aduce război versus Uniunea Europeană, care este un spațiu unde, în primul rând, viața omului este o valoare. De-aia eu zic, acum trebuie să ne concentrăm pe ceea ce, într-adevăr, este prioritar și prioritare. Sunt astea două lucruri. Pe de o parte, să ne păzim alegerile noastre locale de interferența bandiților și a serviciilor secrete ruse. Și doi, să facem totul ca să putem deschide negocierile de aderare.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Dumneavoastră a spus că oamenii ar trebui să discute despre asta, așa cum s-a întâmplat cu discuțiile despre integrare europeană. Dar aceste discuții despre aderarea la NATO nu ar trebui să fie pornite tot de clasa politică?
Clasa politică trebuie să facă ceea ce este prioritar acum. Da, acum, dacă eu m-aș porni să vorbesc despre topirea ghețarelor, oamenii mei se uită la mine un pic straniu. Chiar dacă topirea ghețarelor este o problemă foarte mare, dar ceea ce văd eu, simt eu în discuții cu cetățenii, da, ei vor locuri de muncă acasă și noi le spunem că acest lucru este legat și de integrarea europeană. Oamenii vor condiții în localități, da, condiții începând de la lumină, apă, canalizare, grădiniți condiții. Și asta contează dacă ai un primar pro-european, în opinia noastră, care să poată iniția proiecte, să poată convinge satul că trebuie să facem asta, să mobilizeze satul pentru un proiect sau altul. Iată, eu asta văd ca prioritate.
Dar securitatea cetățenilor nu este și asta o prioritate?
Este. Iată, fiind, deschizând negocierile de aderare, asta o să contribuie la mai multă securitate și la mai multă securitate. Și securitate militară, și securitate economică, și securitate informațională, și socială.
Deci pe agenda aici... politică, dumneavoastră, Guvernarea și Partidul Acțiune și Solidaritate nu are în acest moment inițierea unor discuții despre aderarea la NATO.
Deci, cu riscul de a mă repeta, două lucruri avem de făcut. Să deschidem negocierile și să organizăm alegeri locale impecabile.
Domnule președinte al Parlamentului, dumneavoastră urmăriți, presupun, și este firesc evoluțiile războiului din Ucraina. Da. Vă îngrijorează în acest moment felul în care se desfășoară războiul?
Eu încă urmăresc. În fiecare zi mă documentez ce se întâmplă acolo. Da, nu înțeleg că au fost și așteptări foarte mari, că o să, poate și firește de a o evoluție, o alt tip de evoluție, mai repede să fie liberate teritoriile ucrainene, dar nu e atât de simplu. Trebuie să ne înarmăm așa cu răbdare și trebuie să înțelegem că ar putea acest conflict, acest război să mai dureze cu impact asupra noastră, pentru că suntem prima țară la hotar cu non-UE, unica țară non-UE la hotar cu Ucraina. Și lucrul ăsta trebuie să-l înțelegem noi, trebuie să-l înțeleagă toate țările membre ale Uniunii Europene și nu doar, că s-ar putea să ia mai mult timp. Mă tem să spun cuvântul ani, dar s-ar putea să fie așa.
Cum credeți că s-ar reflecta asta asupra Republicii Moldova să se afle și mai multă vreme în imediata apropiere a unui război?
Evident că o să aibă și are impact asupra noastră, asupra mediului, climatul investițional, mediul de securitate. Dar, în același timp, eu invit de fiecare dată și colegii și partenerii să înțeleagă un lucru. Orice criză oferă și niște oportunități. Și o să exemplific ce am în vedere. Virtutea tuturor eforturilor care se depun pentru a debloca Marea Neagră, care era cumva principalul punct logistic și pentru Ucraina, în primul rând pentru Ucraina, pentru noi, Odessa, Ilchovsk și așa mai departe. Toate încercările sau speranțele de a fi deblocat o să ia timp, nu o să se întâmple atât de repede. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că noi vrem, nu vrem, da, dar noi trebuie să vrem lucrul ăsta, să dezvoltăm alternative. Și când spun alternative, aici mă refer la investiții în aceleași trei poduri care le-am decis împreună cu România să le construim peste Prut. Acel pod care a fost plăcut surprins ucrainenii să insiste mai departe să pornim construcția Iampil Cosăuți. Să investim în calea ferată pentru a fluidiza exporturile și așa mai departe. Deci eu văd aici și niște oportunități. Și asta le spunem și partenerilor, asta le spunem și ucrainenilor. Haideți, oricum viața ne obligă, da, să creăm alternative. Și noi care avem, dita mai, o hotar mare cu Ucraina, suntem, hai zic așa, în calea acestor căi logistice, acestor trasee, trebuie să investim și o să investim în infrastructura noastră. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă alte oportunități, locuri de muncă. Da, este un răspuns la această criză. Eu asta propun și așa văd eu comportamentul sau ce linii de comportament, de strategic putem noi și trebuie noi să adoptăm. Și odată și odată războiul se termine. Bineînțeles, cu victoria Ucrainei, victoria lumii occidentale, și o să ajunge momentul când vom începe reconstrucția, va începe refacerea Ucrainei. Și aici, de fiecare dată, este apel sau mesaj către investitori, da, către companii care vor trebui să vină sau vor avea ocazia să vină să reabiliteze infrastructura. Noi avem companii, spre exemplu, care construiesc drumuri, companii din Ucraina care lucrează la noi sau companii turcești care lucrau în Ucraina, dar și-au mutat, hai zic, activele și
afacerile
și muncesc la noi. Iată, încercăm prin acest, cum zic eu, obiectiv, da, din acest unghi, să privim lucrurile și să spunem, ok, da, e complicat, o să mai dureze până o să ajungem la momentul păcii, dar până atunci trebuie de făcut ceva, trebuie de ajutat, de creat iar noi căi de export, de import a unor lucruri, pentru că nu o să fie numai exportul cerealelor. Cerealele sunt doar un aspect și, bine, e și sezonier, și, dar Ucraina oricum o să aibă nevoie de un circuit permanent de import-export și noi suntem obligați, da, să răspundem la această cerere. Da. Iată așa văd eu lucrurile.
Am putea să zicem că oportunitățile războiului din Ucraina, deși sună aproape cinic, contribuie la dezvoltarea economică a Republicii Moldova?
Nu e vorba de că cineva, adică cinic, e vorba de, prin asta noi îi ajutăm. Că dacă am sta și am spune, domnule, nu avem poduri, nu-i iertați, calea ferată nu-i reparată, trebuie să mergi cu 10 la oră, e cam putred ce acolo, da, calea ferată, deci haideți să așteptăm când o să avem bani, atunci o să reparăm. Nu! Investim, chiar au venit și ei cu specialiști, au muncit alături de ai noștri, Berezino, dacă
Berezino Basarabeasca.
Da, Basarabeasca, și acum am descărcat presiunea de pe drumuri. Am zis, ok, haideți folosim calea ferată, oricum este o infrastructură care mai ușor putem fluidiza transportul. Așa noi îi ajutăm. Că altfel, dacă am stat și am zis, domnule, când o să avem bani, atunci să reparăm.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Privind la ce s-a întâmplat într-un alt conflict moștenit din Uniunea Sovietică, mm-hmm, și între timp întreținut de Federația Rusă, mă refer la conflictul din Nagorno-Karabakh sau Karabahul de Munte. Așa, dumneavoastră ați putea să vă actualizați vederile dumneavoastră asupra modului în care ar putea să fie rezolvat acum definitiv conflictul din regiunea transnistreană?
În primul rând sunt două conflicte, două tipuri diferite. Da, asta trebuie să pornim de la...
Deci
au o moștenire comună care se numește destrămarea unui imperiu care se numea Uniunea Sovietică. Originile sunt comune. Da? Și la noi, și la georgieni, și aici în Armenia, și ucraineni. Aceleași origini avem. Kremlinul care a generat, sau a tolerat, sau a facilitat, da, astfel de conflicte pentru a ține țările sau fostele republici în zona lor de influență. Diferența este că, slavă Domnului, noi nu avem un conflict interetnic. Noi n-am avut și nu avem conflict religios. Da? La noi a fost mai mult unul creat, da, din afară, prin prezența și menținerea armatei Rusiei aici, a munițiilor, prin pomparea de resurse financiare, propagandistice. Am reușit să menținem liniștea și pacea la noi. Eu nu cred și nu sunt adeptul soluții rapide, cum spun unii. Acum e momentul, haideți repede să-l rezolvăm. Nu, repede asta înseamnă război. Și noi nu o să admitem astfel de aventuri care sunt vociferate în spațiu public, chiar dacă unii minți, sunt un pic fierbinți. Integrarea europeană o să ne ajute la soluționarea conflictului. felul cum s-au comportat, se comportă așa numită administrație de acolo, de la declanșarea războiului, ne face să credem că ei înțeleg cât de periculos ar fi ca ei să se implice într-o formă sau alta, de partea agresorului. Și asta e bine, cel puțin dacă valoric nu suntem, nu sunt sigur că suntem pe aceeași undă, nu am nicio garanție, cel puțin din punct de vedere a securității și a înțelegerii cât e de periculos să te plasezi de partea agresorului, ei asta înțeleg. Și sunt pragmatici în sensul ăsta. Deci, noi trebuie să continuăm cu procesul nostru și să avansăm în procesul de integrare europeană. Încet, gradual, o să integrăm. Ei, spre exemplu, s-au integrat, tare bine s-au integrat în domeniul comerțului, tare bine s-au integrat. Cam majoritatea, 70% din tot ce se produce pe malul stâng, cu succes, da, și constant, este vândut, exportat pe piețele Uniunii Europene. Deci de această libertate ei beneficiază, nu așa, dar 100%. Acum, încet, va trebui, și asta e următorul pas, să adopte și celelalte libertăți. Libertatea de exprimare, respectarea drepturilor omului și așa mai departe. Va mai dura, trebuie să setăm niște așteptări, așa, nu o să se produc mecanic, repede. Pentru că, da, sunt niște costuri care trebuie, în primul rând, estimate. Și să decidem cum le gestionăm încet, încet aceste procese de integrare, reintegrare.
Dumneavoastră credeți și în acest moment, așa cum declarați anterior, că acest conflict din regiunea transnistreană, unul înghețat, nu va fi un impediment în procesul de integrare în Uniunea Europeană?
Noi am reușit să-i convingem pe partenerii noștri occidentali că nu va fi un impediment și că acestea sunt două procese paralele, diferite, nu că paralele, diferite chiar, cu viteze diferite, și că procesul de integrare europeană va fi acel catalizator sau acel, hai zic eu, acea motivație. Ei înțeleg foarte bine, plus în cadrul Uniunii Europene sunt precedente.
Nu știu dacă Uniunea Europeană ar accepta un Cipru 2. Credeți că ar accepta?
Noi nici nu suntem comparabili 100% cu Cipru 2, pentru că acolo este altă problemă. Iar clivajele noastre nu sunt cele similare celor de acolo. Eu zic că noi avem mai multe șanse. Trebuie să menținem aceeași linii, fără a face mișcări bruști și a propune rezolvări de conflicte în doi timp și trei mișcări. Nu.
V-a sugerat Ucraina vreodată de la începutul invaziei ruse asupra sa un plan rapid de soluționare a conflictului transnistrean?
Nu.
Sigur?
Nu.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Dumneavoastră a spus că justiția este angajamentul de căpătâi al acestei guvernări. Dumneavoastră, domnule președinte al Parlamentului, puteți spune în acest moment în mod răspicat dacă până acum reforma justiției este un succes sau un eșec?
Eșec sau succes, timpul o să arate. Un lucru este clar, lucrurile trebuie continuate. Trebuie să continuăm să facem aceea evaluare externă care ne-am propus-o. Trebuie să creăm acele două entități, Consiliul Superior al Magistraturii, care deja este funcțional, este creat, urmarea evaluării. Acum urmează Consiliul Superior al Procurorilor, urmează Curtea Supremă de Justiție, Curtea Anticorupție. Deci asta e calea, asta e drumul. Cât de greu n-ar fi, cât de mare n-ar fi rezistența, altă cale nu este. Nu ne mai trebuie timp, da, rezistență încă este, dar calea de întors nu este.
Au fost câteva cazuri care au umbrit această evaluare externă a justițiarilor, inclusiv atunci când în vară CSJ-ul a anulat 21 de decizii privind evaluarea candidaților. După asta a fost acel caz cu membrul CSM care a fost votat de către Parlament, Iulian Muntean, și s-a dovedit că el era implicat sau într-un caz de mită.
Era vizat
într-un caz de mită, într-un dosar penal. Astfel de cazuri nu umbresc felul în care își face munca comisia de pre-vetting?
În primul caz, haideți să spunem așa, o curte a justiției care a dat bir cu fugiții, vreo 20 și-o dat demisie, apare mi se în vară, în primăvară, da? Și când ne uităm cine sunt cei care au dat acele decizii de contestare, au dat satisfacții contestărilor, 20% sau mai mult chiar de cei care n-au trecut evaluarea, sunt niște personaje care sunt cele mai toxice în justiție. Da, și aici o spun și ca președinte de Parlament și ca cetățean, după care au fugit la pensie. Deci această instituție încă nici pe departe nu e credibilă, care să pretindă, da, știind personajele care au fost implicate și în organizarea adunării generale a judecătorilor și acum cu contestările astea și așa mai departe. În al doilea caz, am văzut și poziția Ministerului Justiției și poziția CSM-ului și cred că, într-un final, a fost corectă decizia de a se retrage, pentru că să nu există bănuieli sau să nu afecteze imaginea CSM-ului, dar și a Comisiei de Vetting.
Dumneavoastră, aveți încredere în justiția din Moldova?
Eu încă n-am căpătat-o. Încă ei trebuie să muncească ca să capete și cetățenii și eu.
Vă întrebasem despre încrederea în justiție, pentru că unul dintre cele mai credibile sondaje din Republica Moldova, barometrul opiniei publice din luna septembrie, arăta că mulți cetățeni ai Republicii Moldova se tem că atunci când vor ajunge în fața instanței s-ar putea să nu aibă parte de o judecată dreaptă, ca să zicem așa. Pe lângă neîncrederea în justiție, una dintre marile temeri și provocări pentru oamenii din Republica Moldova este legată de sărăcie și de prețurile mari. Și iată, tocmai asta ne-au spus și oamenii pe care i-am întâlnit pe stradă încercând să alegem o întrebare pentru dumneavoastră, domnule președinte al Parlamentului. Haideți să o urmărim, este foarte scurtă.
Stimatul domn, eu aș vrea să vă dau o întrebare. Aș putea voi să trăiți pe așa o pensie de 2000 de lei pe lună, cu toate comunalele și cu prețurile de azi?
Evident că este imposibil să trăiești cu 2000 de lei pensia pe lună și asta e o sarcină pentru noi, să mărim pensiile, să mărim salariile, să ne gândim nu doar la pensionari, dar și la salariați. Acum că să îi zic tânărului că noi am fost cei care am scos pe toți pensionarii de sub 2000, că erau oameni care primeau 500-700 de lei pensii. Sigur că nu e suficient. Da, o să muncim. Pentru asta trebuie dezvoltată economia, pentru că a plăti pensia asta înseamnă trebuie să existe 2, dar ideal 3 care muncesc și plătesc impozite din care se creează pensia. Acum noi avem unul care muncește și unul care primește pensie. Evident că e foarte complicat, nu e simplu, dar pentru asta am venit în politică.
Dar în acest moment statul Republica Moldova poate supraviețui fără ajutor extern și fără remitențele cetățenilor din afară?
Da, nu, spunem cum este. Bine, noi nu o să, hai zic, vorba aia, nu o să murim de foame, o să o aranjăm, o să gestionăm noi situația, pe unii mai bine, pe unii mai rău, avem ani mai cu roadă, ani mai puțin cu roadă, dar noi nu o să putem să facem acest salt, da, această infuzie de investiții, de capital în economia noastră, în infrastructura noastră. Iată, aici avem nevoie de ajutorul din exterior și noi nu ascundem lucrul ăsta.
Dialogul nostru a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru această discuție.
Eu vă mulțumesc.
Acesta este interviul Europei Libere, podcastul video pe agenda pe care îl puteți urmări, privi și găsi pe paginile Europei Libere, atât pe cele de internet, cât și pe cele de YouTube. Pentru că aici încercăm să găsim răspunsuri la întrebările care contează pentru dumneavoastră. Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, a fost invitatul de astăzi al programului Pe Agenda.
Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri, după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând, aici e Europa Liberă.